bir odamning 6 ta qizi bo'lib, ayoli 7-chi farzandiga homilador bo'libdi. U shu farzandining o'g'il tug'ilishini juda istar. Bu safar ham qiz tug'ilib qolishidan xavotirda ekan. O'sha odam ichida agar shu safar ham xotinim qiz tug'sa, uni taloq qilaman deb qasd qilibdi. O'sha kecha uxlab tushida qiyomat qoyim bo'lganini va do'zax hozirlanganini ko'ribdi. Uni do'zaxga hukm qilishibdi. Har safar uni do'zaxning eshigi oldiga olib borsa, qizlaridan biri otani do'zaxdan himoya qilar, do'zaxga kirishiga to'sqinlik qilar ekan. To 6 do'zax eshigidan shunday o'tibdi. Har eshik oldida qizlaridan biri uning do'zaxga kirishidan to'sishlik uchun turib olaveribdi. 7-chi do'zax eshigi oldida esa bunday bo'lmabdi. Ya'ni uni eshikdan to'sadigan qizi yo'q edi. Shu payt erkak dahshatdan uyg'onib ketibdi va o'zi qasd qilgan narsasining xato ekanini anglab, ertaga butun dunyoning yaratuvchisi ulug' zotning huzurida nima deb javob beraman deya qilgan qasdidan qattiq pushaymon bo'ldi. U shu zahoti ulug' zotga yolvorib, Allohim, bergan taqdiringa roziman. 7-sini ham qiz qilib bergan deb duo qildi.
Duo aylay ey yaratgan Parvardigor. Duo aylay ey yaratgan Parvardigor. Ikki dunyo yorug' qilsin yuzlarimni. Ta hayotman aytadurman takror takror, ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Ta hayotman aytadurman takror takror, ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Soqmog'idan yo'l ochsa ham, har bir bosgan qadamimdan gul sochsa ham, tandir meni soqmog'idan yo'l ochsa ham, har bir bosgan qadamimdan gul sochsa ham, boshlarimdan kunda tillo zar sochsa ham, ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Boshlarimdan har kun tilla zar sarsa ham, ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Hech yurakdagi olovlarim, yarashadi sochimdagi qirovlarim, so'nmagan hech yurakdagi olovlarim. Yaxshi bo'lsam o'g'il bo'lar kuyovlarim, ey ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Yaxshi bo'lsam o'g'il bo'lar kiyovlarim, ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni. kimim bordur ming o'g'ilga alishmasman qizlarimning qizlarimdan bo'lak yana kimim bordur ming o'g'ilga alishmasman qizlarimning layli meni boshim eksin bir kam dunyo layli ko'z yoshlarim to'lib oqsin daryo o'g'il qadrijon jonimdan o'tsin ammo ming o'g'ilga alishmasman qizlarimning o'g'il qadrijon jonimdan o'tsin ammo ming o'g'ilga alishmasman qizlarimning va aylay ey yaratgan parvardigor va aylay ey yaratgan parvardigor ikki dunyo yorug' qilsin yuzlarimni to hayotman aytadurman takror takror ey ming o'g'ilga alishmasman qizlarimni ming o'g'ilga alishmasman qizlarimning.